Maalehdet.
Poliisin mieli, Maria Aarnipuro ja Kale Puonti.
Poliisin mieli -podcast-studiossa istutaan taas, Kale. Mitäs tänään kuuluu?
Tänään kuuluu liukasta, tätä nauhoittaessa. Oli jo kohtuullisen vaarallinen keli. Mites Maria, tulitko sä tänne ihan jalkapatikassa?
Ei, kyllä tulin kaasuautolla.
Onko kaasuauton vaarallinen, se voi räjähtää?
Ei se kuulemma, ei ole ainakaan toistaiseksi tapahtunut sellaista.
Meillä on vieraskin tää.
On, meillä on todella, todella kuuluisa, tunnettu vieras, Juha Hermo Rautaheimo, murharyhmän ex-pomo, rikosylikomissaario, nykyisin eläkkeelle ja kirjoittaa dekkareita. Ja tervetuloa ensinnäkin.
Kiitos.
Ja sitten mä haluaisin heti tietää, että mistä tuo Hermo-lisänimi tulee sulle?
No kyllä se on tuosta mun sukunimestä väännetty. Sehän oli alun perin, kun mä tulin murharyhmään jo vuonna 1975, siitä on todella kauan, niin me ruvettiin kutsua Rautahermoksi tai Rautaheimon sijasta, mutta sitten se yllättäen se muuttui pelkäksi, jäi se Rauta pois siitä sitten myöhemmin. Sitten tuli vain pelkkä Hermo.
Okay.
Mä en tiedä, onko se nyt hyvässä vai pahassa, mutta kuitenkin.
Niin, kun jotenkin.
Ja siitä lähtien. Mä oon sitä nimeä, mä oon hyväksynyt sen ja käytän sitä itse.
Joo. Sitähän voisi tulkita kumminkin päin, että menee hermot tai sitten on hyvät hermot, että niin. Kumpi sulla on.
Niin, mä en tiedä. Sen takia sitä se Rauta varmaan jätettiin pois, että se ei ohjaa niin kuin kuulijaa mihinkään suuntaan.
Mites muuten, kun puhutaan murharyhmästä, niin oliko aikanaan murharyhmä vai tuliko sekin sieltä niin kuin väkivallan dekkareitten keksimänä? Oliko ihmisiä tai ryhmiä, jotka tutki pelkästään niin kuin näitä murhia tai tappoja tai muuta?
No siis silloin 75, kun mä tulin sinne, niin silloin se ei ollut olemassa niin kuin murharyhmää virallisesti. Sen nimi oli Väkivaltatoimisto.
No.
Ja sitä ennen se oli niin sanotusti ykkösryhmä, siitä puhutaan ykkösryhmänä. Tosin Palmu-elokuvissa, niin siellähän pyydetään murharyhmä paikalle, että se on enemmän kansankielestä tullut. Että tämmöistä murharyhmänimitystään oikeasti ei ole olemassakaan, että se on... Mm-hmm. Se on meidän keksimä.
Mutta on siellä se iso kyltti siellä neloskerroksessa, missä lukee ylhäällä murharyhmä. Se on ollut.
Joo, mutta se on Väkivaltarikostutkijat ry:n tekemä kyltti, että se ei ole se on epävirallinen.
Joo. No sä työskentelit 40 vuotta Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikössä. Mitä semmoinen työ tekee ihmiselle? Miten se muuttaa ihmistä?
No jos mä mietin sitä, kun mä sinne tulin, niin mä olin tietysti kauhean otettu, että mä ylipäätänsä pääsin tämmöiseen paikkaan, mitä olin katsonut niin kuin pelkästään elokuvissa ja lukenut kirjoista. Ja Sofian kadulle tai Aleksanterin kadulle siihen, missä rikospoliisi siihen aikaan oli, niin se tuntui niin kuin jotenkin aika uskomattomalta. Mä olin ensin puoli vuotta niin sanotusti pussihousupoliisina niin kuin kaikki. Kaikki on ja seisoskeli lähetystövartioissa ja kaikki jutut oli uusia. Se oli niinku tämmöistä työssä oppimista parhaimmillaan. Ensimmäisiä kertoja niinku näki kuolleita ihmisiä, näki ruumiita ylipäätänsä. Oli mukana viemässä suruviestejä ihmisille. Ne oli mulle aivan ainutlaatuisia kokemuksia. Ne oli voimakkaita kokemuksia. Mutta niiden kanssa niin kuin sitten vaan oppi elämään ja mä opin tykkäämään sitä työstä, vaikkakin se oli aika kovaa. Ja mulle ne ei kuitenkaan mitenkään tullut esimerkiksi uniin tai muuta, että mä osasin ehkä, tai en tiedä onko se luontainen kyky pysty käsittelemään tämmöisiä niin kuin kovia juttuja. Mä en oikein osaa antaa vastausta tuohon. Se on, jotkut siihen työhön kasvaa, jotkut ei. Et se on ihan sattumasta kiinni sekin.
Silloinhan tämä debriefing oli vähän erilaista kuin nykyään. Nykyään se on ihan niin kuin kovissa keikoissa, niin se on, niin kuin, se on esimiehen kysyttävää, että tarvitko tätä. Et silloin yleensä mentiin lähikuppilaan tai Pasila-hotelle ja otettiin pari tuoppia. Ja...
No näinkin, mutta semmoinen kahvihuone-debriefing, sehän oli niinku siihen aikaan, että kaikissa erilaisissa yksiköissä oli kahvihuoneet. Ja kahvihuoneessa näistä asioista puhuttiin. Enimmäkseen hän esimerkiksi väkivaltatoimiston, silloisen väkivaltatoimiston henkilökunta, se koostui miehistä. Naisia oli ainoastaan niinku seksuaalirikostutkinnassa. Ja sitten taisi ihan muutama olla niin kuin, mut miesvoittonen. Nykyinen murharyhmä taas on pikemminkin lähes naisvoittonen, että niin kuin niin paljon on tilanne muuttunut.
No oliko sellaisia asioita, joista te ette puhuneet siellä kahvihuoneissa?
No mun mielestä ei ollut, että ne on toiminut hirveän hyvinä tämmöisenä niin kuin keskustelukerhon, että siellä puhuttiin kaikki asiat oikeastaan laidasta laitaan, oikeastaan aika lailla niin kuin oikealla lailla, sillä lailla niin kuin asiat on tapahtunut. Siellä ei kaunisteltu mitään, mutta sekin mikä oli jännä, että siellä niin kuin tunsi itsensä semmoiseen olevansa semmoisessa perheessä. Siellähän ei ketään kutsuttu esimerkiksi ihan omilla nimillään. Kaikilla oli oma joku puhuttelunimi. Että se oli sillä tavalla hirveän tuttavallista ja tämmöistä omalla lailla aika sisäänpäin lämpeävää porukkaa kuitenkin. Mutta kyllä siellä mun mielestä kaikki elämän asiat käytiin läpi. Minä tykkäsin siitä huumorista. Se oli aika kovaa huumoria, mutta se oli omalla laillaan, se oli myöskin purkautumistie niille jutuille. Että kun tultiin joltain kovalta roppakeikalta niin sanotusti, niin kyllä se kahvihuoneessa se, kuitenkin se oli... Omalla laillaan se oli aika kunnioittavaan sävyyn käytyä niin kuin huuleheittoon, mutta se oli aika lailla niin kuin reipasta, näin voi sanoa. Joo. Mutta sehän, se oli juuri tätä, niin kuin Kale sanoi, että tämmöistä debriefing-hommaa, jota ei oikeasti siihen aikaan ollut mitään muuta.
Tästä jatketaan sujuvasti murhatutkijaan ja hänen tunteisiinsa, kun tämä on Poliisin mieli-podcasti, niin kuunnellaan sitaatti sun kirjasta Murharyhmän mies, jonka on toimittanut Sari Rainio, jonka kanssa sä nykyään kirjoitat dekkareita.
Mm.
Ymmärsin väkivallassa työskennellessäni alusta asti, että mielikuvitus ja tunteet on pidettävä aisoissa. Jos alkoi juttua tutkiessaan liikaa miettiä esimerkiksi sitä, miltä uhrista oli tuntunut, ei pystynyt enää keskittymään mihinkään. Toki tunteetkin saivat tulla, mutta vasta sen jälkeen, kun juttu oli ratkaistu.
Tuleeko sulla sieltä alkuvaiheesta, uran alkuvaiheesta mieleen jotain esimerkkiä, jossa olisi tullut sulle tämmöinen tilanne, että sä ajattelet, että tässä ei nyt passaa tunteilla, että nyt täytyy niin kuin hoitaa tämä työ ja tavallaan kovettaa itsensä, niin muistatko sellaista?
Joo, kyllä mä muistan, että ehkä ihan ensimmäisiä oli, kun oli henkirikos paikalla, niin sen jälkeen, kun esimerkiksi sitten niin kuin tehdään jotain tämmöistä liitettä, valokuvaliitettä ja muuta, missä nyt sitten niin kuin sä joudut liimailemaan ja keksimään tai laittamaan kuvatekstejä ja muita tällaisia, niin aika helposti niin kuin siinä niin kuin mieli lähti niin kuin laukkaamaan.
Ne ei ollut mitään kauniita kuvia.
No ei todellakaan ollut kauniita kuvia, että se vaan oli tehtävä ja niissä piti niin kuin ihan aktiivisesti pystyä niin kuin keskeyttämään niiden ajatusten siirtyminen niin kuin sinne. Mä muistan esimerkiksi Helena Mäntylän surmatyön, se oli muistaakseni joskus 81-2 ehkä, 81, joka oli siis todella raaka ja kova juttu ja nuori tyttö katosi, oli Helsingistä menossa keskustasta kotiinsa ja sillä matkalla katosi ja sitten hänet löydettiin sitten surmattuna ja haudattuna sitten tuolta Riistavuoren metsästä. Ja se juttuhan oli pitkään pimeänä ja se oli varmaan puolisen vuotta pimeänä se juttu ennen kuin se sitten lopulta selvisi. Niin se oli todella niin kuin semmoinen, kun mä muistan, kun mä liimailin kuvia ja tehtiin karttapiirroksia ja muita. Jouduin nuorena miehenä tekemään niin kuin tätä tämmöistä työtä. En ollut kuulustelemassa, vaan sitten tätä tämmöistä, tämän tyyppistä. Niin
tukitoimintaa.
Tukitoimintaa tietyllä tavalla, mutta se oli kaikista kovinta tukitoimintaa. Sitten kaikki esimerkiksi valokuvaliitteetkin piti tehdä, rakentaa joka 4-5 kappaleena vielä niin kuin erikseen, että piti olla syyttäjälle oma kappale, käräjille oma kappale, arkistoon oma kappale. Ja kaikki liimattiin siis valokuvista, ne ei ollut mitään, ne ei ollut mitään digikuvia, vaan ihan paperikuvia.
Ja media lainasi niitä ihan suoraan.
Aivan vielä. Suoraan, joo.
Nykyään niitä et kuvia enää käytetä.
Se, kun sä istut yksinä, sä keskityt ja rupeat niin kuin miettimään. Mä voin kuvitella, että esimerkiksi niin kuin semmoiset seksuaalirikoksia tutkivat naispoliisit tällä hetkellä, jotka tekee näitä pedofiilijuttuja ja päivästä toiseen kattelee nauhoja ja filmejä ja muuta, niin en ihmettele yhtään, että heillä on varmasti vaikeita ja varmasti tarvitsevat tukea siihen. Aamusta iltaan tehdään tämmöistä työtä. Ei ole helppoa.
Mä just haastattelin tuolta Springareen, joka sanoi, että siellä välillä pitää pelata Tetristä tai katsoa lomakuvia tai muuta, että saa niin kovalevyn ikään tyhjenemään. Mitäs sitten, kun nämä pikkulapset, eikö ne ole niin, kun sä löydät jonkun, tai sä oot henkirikospaikalla, missä on lapsi kuollut, niin vaikuttaako se enemmän kuin se, että siinä olisi joku aikuinen?
No, ehkä se vaikuttaa enemmän, mutta enemmänkin tämmöiset lapsijutut mun mielestä oli kun muistelen esimerkiksi ensimmäisiä kätkytkuolema-juttuja, missä niin kuin mentiin kätkytkuolema-paikalle. Niin ne oli mun mielestä aika lailla semmoisia pysäyttäviä ja koskettavia juttuja, että ne oli sinänsä luonnollisia kuolemia, mutta kuitenkin niin kuin täysin yllättäviä. Että äiti menee herättää lasta vaunuista, joka on päiväunilla jossakin parvekkeella ja lapsi onkin kuollut. Niin ne oli niin kuin ehkä semmoisia. Toisaalta kun itsellä oli juuri samaan aikaan, oli saman ikäisiä pieniä lapsia, niin se oli mun mielestä, ne oli aika kovia.
Joo. No tuossa sitaisissa sä sanoit, että tuota, niin sitten kun juttu on ratkaistu, niin tunteet sai tulla. Niin tuliko ne ja millä lailla?
No, ei ehkä kuitenkaan sillä lailla, että mä olisin niin kuin mennyt johonkin itkemään tai muuta, mutta tota, kyllä mä niistä varmaan ehkä joskus kotona saatoin vaimolle jotain puhua, mutta mä en ole kyllä töitäni vienyt kotiin, että mä on siis tuntenut vaimoni ihan pienestä pitäen sinänsä, että niin kuin sillä tavalla ollut niin kuin, ei ole tarvinnut esitellä tätä työtä mitenkään ja tota, on pitänyt kyllä aika lailla niin kuin kodin pois näistä jutuista, mutta tota, ehkä nyt kuitenkin saattoi niin kuin jollain niin kuin junamatkalla, kun mä kävin junalla töissä Helsingissä, niin saattoi tulla niin kuin mieleen ja istua ja pohtia, että mitä on tapahtunut. Mutta en mä mitenkään erityisesti mitään sessioita joutunut pitämään.
Jos 40 vuotta on noin tehnyt, niin se ehkä jollain tavalla osaa sulkea itsensä sillä tavalla ulkopuolelle, että ne ei sinne monta vuotta pystyisi olemaan, jos tota, joka kerta ottaa sitteensä niistä jutuista, mitä tutkii.
No näin se vähän on, että ehkä siinä oppii semmoista niin kuin automaattisesti aktiivisen unohtamisen keinoa. Että ei voi niin kuin, että jossain kohti pitää ajatukset katkaista. Sä et voi mennä sen surmatun ihmisen elämään niin kuin taaksepäin ja ruveta miettimään, että miten hänen omaisensa tällä hetkellä jaksavat, miten hänen vaimonsa jaksaa, mitä sille kuuluu, miksi näin on käynyt, niin kuin pitää katkaista johonkin ne ajatukset. Sä et voi ruveta elämään näiden vainajien elämää eteenpäin. Että jos sä elät kymmenien ihmisten elämää eteenpäin, niin sä et jaksa. Että se on niin kuin aktiivisesti katkaistava.
No miten kun tollaisen tekniikan tavallaan joutuu opettelemaan työssä, niin vaikuttaako se jotenkin niin kuin omaan herkkyyteen tai yksityiselämään tai tunteellisuuteen?
No ei. Mun tapauksessa se ei ole siihen vaikuttanut. Mä pidän itseni kyllä hyvinkin herkkänä ja tuntevana ihmisenä ja on paljon niin kuin ihmisten kanssa tekemisissä. Tykkään sosiaalisesta elämästä ja en ole mitenkään eristäytynyt ja mulla on hirveän paljon ihmiskontakteja, ihmissuhteita, ryhmiä, missä mä oon toiminut koko ikäni, että mä en ole huomannut. Ja itse asiassa se on hyvä asia, että jos niinku käpertyisi omaan koloonsa, niin se olisi ainakin mun tapauksessa ollut huomattavasti huonompi juttu.
Joo. Tässä kohtaa tuli mieleen, mä kuulin, että siis kun sähän olit siis rikosylikomissaario, eli tämmöinen Kale puhuu aina sandaalimiehistä. Eli sä olit niin kuin iso pomo, jotka enemmän on kirjoituspöydän takana kuin rikospaikoilla, mutta sä ilmeisesti kävit aina henkirikospaikalla vai?
Joo, mulla oli tapana, että siis joka tapauksessa henkirikospaikalla pyrin aina käymään ja mielelläni lähdin kentälle ylipäätänsäkin, koska mun mielestä päälliköiden pitää ammattitaitoa yllä ja se ei pysy millään muulla yllä kuin sillä, että sä käyt silloin tällöin käyt keikoilla. Ihan tavallisilla exituskeikoillakin mä kävin ihan loppuun asti.
No, me dekkareiden ystävät tiedetään, mikä on exituskeikka, mutta kerrohan niille kuulijoille, jotka ei ole niin tuttuja tämän termistön kanssa.
No se tulee tietysti täysin luonnostaan tuo exitus-sana, koska sehän tarkoittaa kuolemantapauspaikkaa, kuollutta ihmistä, exitus. Ja mä en oikeastaan mitään muuta sanaa koskaan käyttänyt kuin exituskeikka.
Niin, sitten eli on olemassa myös exituslaukku, eikö niin?
On olemassa exituslaukkukin, joo. Tää toisaalta, kyllä, joo, pitää paikkaa.
Exitushan ei välttämättä ole siis mitään rikollista, vaan niin. Siellä on vaan kuollut henkilö, sillä on suurimmassa osaksahan siihen löytyy luonnollinen syy.
Niin, pitää muistaa, että Helsingissä esimerkiksi poliisi käy pitkästi yli 1000 exituspaikalla joka ikinen vuosi. Mm. Eli se tarkoittaa noin 3 keikkaa per vuorokausi. Ja niistä valtaosa on jotain ihan muuta, ihan normaali luonnollisia kuolemia, kun että olisi kyse henkirikoksesta, itsemurhasta, tapaturmasta tai tämmöisestä.
Mm. Niin, periaatteessa aina kun ihminen ei kuole jossain sairaalassa tai noin, niin sitten
niin,
sitä käydään katsomassa.
Kuolin syy on epäselvä, että jos on epäiltävissä jotain muuta kuin ihan luonnollista kuolemaa, myös se olemassa sitä taustatietoa, niin silloin sitten tulee oikeuslääketieteellinen selvitys ja se kuuluu poliisille, tai poliisi johtaa sitä. Mä kävin jopa viimeisenä työpäivänä, niin kävin exituskeikalla ja kirjoitin ilmoituksen, kuolemansin tutkintailmoituksen ihan vaan pitääkseni yllä vielä tämmöistä viimeistä muistoa, miltä se tuntui.
Otit kopion siitä, kun lähdit.
En ottanut kopioita.
Saako niistä ottaa kopioita?
No, totta kai, jos on itse tehnyt.
Joo. Siirrytään sitten tämmöisiin työläisiin tutkintoihin, koska se on musta kiinnostavaa, koska siinäkin on ristiriita tämän viihdeteollisuuden ja poliisin normaalityön työn välillä. Niin kuunnellaan taas sitaatti ensin.
Tämän jutun kanssa työskenteleminen aiheutti sen verran harmaita hiuksia, että jopa äitini, tuolloin 91-vuotias, alkoi olla huolissaan jaksamisestani. Aina kun puhuin hänen kanssaan, hän otti taksimurhan puheeksi. Voi voi, kun se taksijuttu nyt selviäisi, eikö siinä taksijutussa ole mitään näköpiirissä? Miten se nyt on noin hankala se taksijuttu? Äitini kuoli yllättäen 14. joulukuuta tuona vuonna, eikä siis ehtinyt nähdä taksimurhan selviämistä.
Dekkareissahan ne murhat selviää aina muutamassa päivässä tai muutamassa viikossa, mutta tämä taksimurha on ilmeisesti tosi elämä esimerkki semmoista oikein työläistä tutkinnasta. Että kerro aluksi lyhyesti tästä tapauksesta ja sitten, että miten se eteni se työläistä tutkinta.
No taksimurhaan tuli ilmi samalla lailla kuin aika monetkin henkirikokset, eli katoamisilmoituksen perusteella. Se oli muistaakseni lokakuussa 2001. Päivää nyt en muista. Mutta joka tapauksessa nuori taksinkuljettaja kaveri oli niinku ollut yövuorossa Helsingissä ja hänen yövuoronsa ei niinku sinänsä päättynytkään. Eli auto ei ilmestynyt sinne autohallille ja eikä miehen saatu mitään yhteyttä. Ja taksifirman edustaja tuli sitten tekemään katoamisilmoitusta taksista ja kuljettajasta. Ja oikeastaan heti alusta lähtien alkoi vaikuttaa siltä, että nyt ei ole kaikki kohdalla, että tässä voi olla kyseessä nyt jopa henkirikos. Ja aika lailla isolla voimilla lähdettiin liikkeelle siinä ja sitten samana iltana myöhemmin sitten tämä taksi löytyi Lahdesta hylättynä sen syrjäisen sykekadun varresta ja tämä taksinkuljettaja löytyi ammuttuna sieltä autosta. Siis periaatteessa lähes telotettuna useilla kymmenillä laukauksilla ja siitä se tutkinta sitten alkoi. Ja juttuhan oli tietysti täysin pimeä. aivan sysipimeä, mutta meillä oli sellainen oletusarvo, että tämä selviää nopeasti. Tämä on niin älytön teko, että tämä ei kestä kauan, kun tämä selviää, mutta toisin siinä nyt sitten kävi.
Eikö se ollut näin, että tämä kyyti oli otettu Helsingistä ja kaveri löytyi taksi löytyi Lahdesta, niin siinä varmaan poliisi ensimmäiseksi rupeaa miettimään, että kuka on tarvinnut kyydin sinne Lahteen.
No se kyllä. Sehän siinä tuli tietysti mieleen, että joka tapauksessa siinä nyt sitten saatiin selville se, että se kyyti oli alkanut Helsingistä Kurvin vaiheelta tuolta Helsingin katu Hämeentie sieltä vaan, että hän oli ilmoittautunut tämmöiseen tietynlaiseen ruutuun sinne taksikeskukseen, missä hän on. Ja sitten hän oli ilmoittanut myöskin sitten, hän oli niin kuin sitä kyytiä ei ollut tilattu mitenkään. Se kävi ilmi, että hän ilmoitti vain olevansa matkalla Lahteen. Ja siinä olikin sitten viimeinen sitten yhteys siitä. Eli se oli lennosta otettu kyyti. Mutta siinä oli monenlaisia ihmeellisyyksiä. Esimerkiksi taksamittaria yritettiin selvittää ja mitä siihen liittyy. Ja sen mukaan niin kuin siinä autossa ajettiin sellaisella taksalla, että se näytti, että siellä on 4-5 ihmistä kyydissä. Ja joka oli omiaan niin kuin hämäämään sit sitä tutkintaa aika paljonkin. Ajateltiin, että tämä on joku huumeporukka ottanut kyydin ja tämä liittyy jotenkin tämmöiseen niin kuin huumeporukkaan nimenomaan. Ja sitten Lahdessa on tapahtunut jotain ja se taksinkuljettaja on surmattu. Mutta missä Lahdessa? Onko se surma tapahtunut siellä, mistä se auto löytyi? Onko se siinä matkalla tapahtunut jossain, missä tahansa? Et siinä oli monenlaisia epäselvyyksiä.
Me siinä pari kerrosta alempana seurattiin sitä kanssa tosi paljon ja sitten te laitoitte, taisi olla jo ihan viimeisiä niin kuin tutkintamenetelmiä, että rupesitte keräämään sitten aseita, jotka sopisivat siihen niihin hylsyihin ja luoteihin. Kai sieltä luotejakin löytyi siitä.
Löytyi todella paljon siis luoteja sekä hylsyjä, hylsyjä löytyi ja sen mä muistan aina, että tässä vainajassa oli 37 ampumavammaa. Ja sitten tietysti se oli aikamoinen palapeli miettiä, miten nämä on ammuttuna laukaukset. Ja sitten kävi ilmi, että tässä on ammuttu noin 14-15 laukausta. Mutta kun yksi luoti oli saattanut aiheuttaa useamman lävistyksen ja ne piti niinku tavallaan saada paikalleen siinä. No tietysti se ase oli ja ne luodit ja hylsyt oli tärkeä tutkimuskohde ja niiden perusteella KRP:n asetutkija sai selville, minkä merkkinen ase se on ollut. Se oli tämmöinen CZ Grand-merkkinen ase, millä ne on ammuttu ne luodit. Mutta se oli kaikista yleisin 9 millin käsiase, mitä Suomesta löytyy. Samaten sitten ne luodit, oli muistaakseni jotain Selier Bellottia tai tällaisia. Se oli kaikista yleisin luotityyppi, mitä käytetään 9 millisissä. Ja siinä mielessä oli niin kuin aika haastavalta tuntui se, että yleisin ase, yleisin luoti. Ja kun me oltiin niin kuin kaikki muu tehty tässä jutussa jo monta kuukautta, ja se uhkasi niin kuin jäädä vähän niin kuin pimeäksi tämä juttu, niin päätettiin tämmöinen, tavallaan se tuntui epätoivoiselta, mutta aika erikoiselta jutulta, että me laitettiin tiedotusvälineissä laitettiin tämmöinen tiedote eteenpäin, ja mediassa julkaistiin, että ryhdymme keräämään tämmöisiä tämän ja tämän merkkisiä aseita ja koeampumaan niitä. Että pyritään sitä kautta pääsemään niin kuin perille tästä. Että jos se on vaikka luvallinen ase, ei sitä koskaan tiedä. Tähän tuntuu ihan epätoivoiselta tai älytön juttu. Mutta sitten todettiin, että niitä on pelkästään Helsingissä oli joku 500 näitä aseita. Mutta sitten laitettiin, että aloitetaan jostain tästä ympäristöstä, Orimattilasta, Lahdesta, sieltä ensin ja sitten Helsingistä sieltä Kurvin vaiheelta. Hankittiin aserekisteristä kaikki luvallisten aseiden omistajien tiedot ja osoitetiedot ja sitten niitä ruvettiin keräämään ja koeampumaan.
Kuinka monta ehditte kerään ennen kuin?
Joku satakunta, vähän yli 100 asetta varmaan ammuttiin ja kaikki semmoiset niinku aseet, mitkä päätyi poliisille tavalla tai toisella jostain muusta jutusta, näitä CZ Grandeja, niitäkin tuli, niin kaikki koe ammuttiin ja vietiin aina, tai siis itse asiassa asetutkija koeampui ne aseet. Sitten palautettiin sitä mukaan sitten ihmisille ja aina tuli vastaus, että ei sovi, ei sovi, ei sovi, ei sovi.
Ja lopulta sitten, kun te toitte tämän asian julkisuuteen, niin sittenhän se johti, eikö se johtanut asiaan, että sitten katosi toinen ihminen?
Sitten katosi toinen ihminen, joo, ja meille tehtiin katoamisilmoitus tämmöisestä nuoresta muurarikaverista, joka oli omituisesti kadonnut. No sitten hänen taustojaan siinä naapurihuoneessa selviteltiin ja kävi ilmi, että hän on lahtelainen kaveri, joka on Helsinkiin muuttanut. Ja sitten katsottiin aserekisteristä, niin hänellähän on luvallisena tämmöinen CZ Grand-merkkinen 9-millinen pistooli, jonka hän oli saanut niin kuin samana syksynä itse asiassa silloin 2001 tai loppukesästä.
Miltä tuntui, kun tämä selvisi?
Ja niin, sitten vielä se, että hän asui Hämeentiellä.
Okay.
No siinä vaiheessa, siinä vaiheessa ruvettiin liputtaan, että hetkinen, nyt ollaan lähellä jotain. Ja varmaan mä muistan, että samana iltana, kun se niin kuin kävi tämä yhtälö selville, niin mentiin jo kotietsinnälle tänne Hämeentieläinen asuntoon. Ja sieltä löytyi tämmöisen aseen kotelo ja sitten näitä jotain tällaisia. Muistaakseni luoteja löytyi myöskin ja kaveri oli vaan hävinnyt. Asetta ei tietenkään löytynyt. Ja sitten ruvettiin etsimään, missä mies on. Siis hänellä ei ollut mitään rikollista menneisyyttä, ei yhtään mitään. Tämä oli täysin niin kuin mies tuntemattomuudesta, että sillä tavalla.
No miten te löysitte hänet?
No hän sitten löytyi tämmöisen kansainvälisen yhteistyön perusteella sitten löytyi tuolta Thaimaasta, hän oli Bangkokissa ja niinpä hänen sitten pidätystään ruvettiin valmistelemaan siellä. No Suomella ja Thaimaalla ensinnäkään ei ole olemassa luovutussopimusta, että ei ollut siihen aikaan tämmöistä. Sitten hänet etsintä kuulutettiin ja vaadittiin vangittavaksi murhasta poissa olevana ja tuomioistuin määräsi vangittavaksi. Ja sitten muistaakseni siinä tehtiin jotain temppuja sitten, passin peruutusjuttuja ja muita. Ja Thaimaaseen saatiin sitten semmoinen viesti sinne, että teillä on siellä mies, jolla on jo matkustusasiakirjat kunnossa ja murhasta epäilty ja muuta. Ja jostain syystä ne sitten otti sen kaverin siellä kiinni ja sitten se luovutusprosessi nyt sitten kesti useamman viikon kuitenkin. Ja sitten mun pari tutkijaa kävi hakemassa hänet sitten. Toivat sitten lentämällä hänet.
Veikkaan, että pari viikkoa siellä Thaimaalaisessa vankilassa. Ne tuli jo mielellään Finnairin.
No periaatteessa tuli ihan mielellään, että siellä olosuhteet ei ollut kovin kaksiset ilmeisesti. Ja sitten hän itse asiassa myönsi tämän koko jutun ja kertoi, missä tämä ase on. Ja hän kertoi heittäneensä se aseen tuolla Vuosaaren sillalta mereen. Osina sitten, että hän oli purkanut ja heittänyt osina sen menemään. Ja osa niistä aseen osista pystyttiin löytämään sieltä sitten niin kuin magneeteilla ja muilla saatiin ne käsiin. Sen verran saatiin sitä aseen rekvisiittaa talteen, että sillä aseella pystyttiin, kun siellä laitettiin lisäosia, niin pystyttiin ampumaan koelaukaukset. Ja ne identifioitu täysin niihin rikosluoteihin, että se oli niin kuin tuli ihan täysin varma lausunto, että nimenomaan tällä aseella on ammuttu nämä luodit, jotka surmasten taksinkuljettajat.
Poliisin mieli, Maria Aarnipuro ja Kale Puonti.
No miksi hän oli tehnyt sen, kun noin järjetön määrä laukauksia, joilla että se ei ollut mikään niin kuin. Oliko se joku raivon purkaus vai mikä?
Hän itse kertoi, että hän oli käyttänyt huumausainetta vähän ennen tätä. Hän oli amfetamiinia nuuskinut jossain Kurvin ravintolan vessassa ja hänen muistikuvansa katosi sen jälkeen täysin. Sitten hän vaan havahtuu siihen, että hän on ase kädessä ja taksinkuljettaja on siinä kuolleena, jonka jälkeen hän menetteli sitten kuitenkin ihan järjestelmällisesti, että hän otti sen taksin käyttöönsä. Se juttuhan ei tapahtunut tietysti siellä, mistä se auto löytyi. Ja hän sitten ajeli ja päätyi sitten tänne Sykekadulle, mihin hän hylkäsi tämän auton. Ja tuli sitten muina miehinä junakyydillä sitten takaisin Lahdesta Helsinkiin ja jatko seuraavana päivänä työntekoon ihan normaalisti.
No, on ehkä just aika helppoa sanoi itselleen, että, että menee muistiin.
En muista, en tiedä.
Niin. Toihan on siinä, mutta tuossa tämä teidän linja, että te toitte asian voimakkaasti julkisuuteen, aiheutti sen, että eikö hän panikoitunut ja siksi lähti sinne Taimaaseen.
Kyllä. Hän oli lehdestä lukenut ja mediasta, muistaakseni jossain poliisi-tv:ssä tai jossain tehtiin juttu, että ryhdytään tällaiseen toimintaan ja aloitetaan kurvin vaiheelta kerätä näitä aseita, niin silloin hän tajusi, että hän jää kiinni, jonka jälkeen hän hävitti aseen ja sitten hän häipyi maasta.
No miten uskottavana sä pidät sitä muistinmenetysselitystä?
No se ei ole lainkaan uskottavaa, että ensinnäkään amfetamiinin käyttö ei käsittääkseni pitäisi aiheuttaa muistinmenetystä, vaan päinvastoin pitäisi pikemminkin piristää. Että hän valitsi siinä mielessä huonon huumaansa aineen. Mä en tietenkään usko sitä selitystä eikä uskonut oikeuskaan, mutta lopullista syytähän me emme tiedä.
Menikö mielentila ollenkaan vai saiko sen?
Kyllä meni, joo.
Mutta oli täydessä ymmärryksessä.
Kyllä oli, joo. Ja hän sai tietysti murhasta sen ainoan tuomion, eli elinkautisen. Hänhän on vapautunut tietysti jo ajat sitten.
No, toi oli tosi hidas toi tutkinta, niin kuin siinä ilmeisesti vaaditaan.
Pitkäkestoinen.
Pitkä kesti kauan, että niin varmaan tulee semmoinen turhautuminen ja siinä vaaditaan niitä hyviä hermoja, joista alussa puhuttiin.
5 kuukautta suurin piirtein se kesti se juttu jotakuinkin.
No sulla oli sen 5 kuukauden ajan joku sinnikäs rikostoimittaja, joka otti usein yhteyttä. Kerroppas hänestä vähän, miten hän toimi.
No, nimeä mainitsematta mitenkään, mutta tässä oli kyseessä toimittaja, jolla oli tapana soittaa joka aamu poliisin eri paikkoihin, kysyä, että mitä on vuorokauden aikana kenties tapahtunut.
Sehän oli ihan normaali. Mä olin nuorena rikostoimituksessa.
Aamusoittaa.
4:00 muistaakseni aloitettiin, vaan mentiin töihin ja soitettiin ympäriinsä.
Muuten vastasin monta kertaa esimerkiksi Jari Tervon aamusoittaa.
No Jari oli mun työkaveri silloin just iltaisessa rikosvuoro. Voi olla, että mäkin olen soittanut sulla.
Mutta joka tapauksessa hän soitti sitkeästi joka aamu ja kysyi, onko yöllä mitään tapahtunut. Ja kun ei ollut tapahtunut mitään, niin sitten seuraava kysymys oli sen, että no taksimurhasta tuskin mitään kuuluu ja taksijutusta ei varmaan kuulu mitään. Ja sitten että muutti sitten lopulta joskus joulukuussa sitten, se oli jo näin, että se taitaa jäädä pimeäksi se taksijuttu, se ei taida koskaan selvitä. Ja se on tämmöinen lohdutuksen sana aina, että no hän sanoi, että eikö, että on tässä vielä aikaa, että murha ei vanhennut koskaan onneksi. Mutta hän jatkoi sinnikkäisesti tätä. No sitten mä muistan tammikuussa. 2002 oli taksisurma tuolla Savonlinnassa, missä ammuttiin taksinkuljettaja. Ja sitten nämä tekijät, oliko niitä 2 kappaletta, ne löyty Leppävirralta varmaan seuraavana päivänä tai samana yönä. Jolloin hän sitkeästi alkoi tarjota, että ootteko te ottanut lainkaan huomioon sitä, että tässä voi olla samat tekijät tässä teidän jutussa. Teki mieleen, sanoi, että no ei ole tullut mieleenkään, mutta luonnollisesti sanoin, että ilman muuta me selvitämme ja totta kai. Sitten hän sanoi, että kerran hän soitti ja sanoi, että satuitko huomaamaan, että kollegasi tuolla Savonlinnassa selvitti jo vuorokaudessa taksisurman, että tämä taitaa jäädä pimeäksi tämä teidän juttu. No se oli kyllä, mun mielestä se oli aika ilkeästi sanottu, mutta mä sitten sanoin, että kyllä tästä vielä selviää. No sitten siinä vaiheessa, kun me oivallettiin, kuka tämä todennäköinen tekijä on, ja se sitten niin kuin kaikessa hiljaisuudessa vaadittiin vangittavaksi, vangittiin pois olevana, niin mä sanoin tälle toimittajalle, että tämä juttu selviää kyllä ennen kuin mä täytän 50. Ja hän kysyi, että milloin sä täytät 50? Mä sitten maaliskuun alussa. No sitten tuli pitkä hiljaisuus. Ja sanoi, että ootko tosissaan? Mä sanoin, on tietenkin, että en mä nyt valehtelemaan rupea. Ja sit mä pidin tiedotustilaisuuden varmaan sitten ehkä seuraavalla viikolla medialle sitten tästä, että tämä Lahden taksisurma selviää. Jolloin tämä toimittaja kyllä tuli reilusti ja paiskas kättä ja sanoi, että en olisi ikinä uskonut. Parhaat onnittelut, että hän sitten niinku tuli onnittelemaan siinä. Mm. Että mistä tiesit? Mä sanoin, että mä tiesin.
Joo.
Media löi paineita.
Niin, voitaisiin ihan hetki puhua sun suhteesta ja poliisin suhteesta mediaan, koska siis mä jostain näin varmaan sun kirjasta, että tämmöisen Iltalehden rikostoimitus antoi sulle eläkelööpin, kun jäit pois töistä ja siinä luki, että nyt meni hermo media hädissään, kuka meille enää tiuskii, niin minkälainen sun oma suhde oli mediaa ja mitä sä ylipäätään ajattelet siitä, että niin kun hyötyykö poliisi mediasta? Mediahan tietysti hyötyy näistä rikostapauksista, mutta mikä sun ajatus tästä mediasuhteesta on?
Mulla oli itse asiassa yllättävän hyvät suhteet mediaan kaikkineenkin, että mä tunsin niin kuin nuo rikostoimittajatkin niin kuin monien vuosien, kymmenten ajalta oikeastaan, että siinä pystyttiin tiuskimaan ja äyskimään ihan reilusti. Ei meillä ollut sillä tavalla mitään ongelmaa. Mä tykkäsin tuosta lööpistä, minkä mä sain. Tuliko se Iltalehdeltä, muistaakseni
niin,
tuli ja kuka meille enää tiuski. Kyllä mä joskus poltin päreeni niille ja muuta, mutta ei mua ehkä muisteta kuitenkaan pahalla. Poliisi on hyöty lehdistöstä tai mediasta ylipäätänsä tosi paljon. Siis hirveästi tuli vihjeitä, hirveästi pystyttiin niin kuin neuvottelemaan ja sopimaan jostain rikosuutisesta, esimerkiksi sen ajoittamisesta ja tämmöisestä. Ja sitten niin kuin, jos vaikka media sai tietää, että on saatu semmoinen vinkki, että on tapahtunut siellä ja siellä tällainen juttu, että pitääkö paikkansa, niin ihan turha niin kuin kiistää, että ei pidä paikkaansa, vaan pikemminkin sanottiin, että kyllä se pitää paikkansa, että sä oot kuullut ihan oikein, mutta voitaisiko sopia, että et julkaise siitä mitään, koska tämä nyt on sellaisessa vaiheessa, että siitä on haittaa. Niin joka kerta se sovittiin, että ei. Ja sitten aina sovittiin niin, että sano sitten, kun voit, laita sitten viesti, kun voi, niin hekin heti tietää sen. Tämä oli ihan sopimusjuttu. Ei mun luottamusta koskaan petetty.
Ihana kuulla, että näin on toimittu, koska mä oon kirjoittanut muutamaan dekkariin tällaisen tilanteen, että mun rikosylikomissaario sopii rikostoimittajan kanssa ajoituksesta, että koska.
Samalla käytti muun muassa Sipilä, käytti Sanna Römpötti, oli hänellä se toimittaja siinä, jonka kanssa Römpötti aina soitti tuolla takamäelle ja
kerralla. Oiko ajat olisikivat sellaiset, nyt mä oon itsekin tässä poliisista eläköitynyt, olin 7 kuukautta tutkivan journalismin koulutuksessa ja Helsingin poliisilaitossa muun muassa sai sitten sitruunan siitä huonosta tiedottamisesta ja nyt kun olin pikkujoulussa, niin vähän kevennän tätä, niin siellä on yksi naiskomissaario väkivaltayksikössä, joka oli pikkujoulukysymys, että onko satuolenta, kun se ei koskaan vastaa puhelimeen. Ja koska sehän meni sellaiseksi, että laitoksen tiedotus ei kertonut edes tutkinnanjohtajan nimeä siihen rikokseen ja sehän ei ole oikein ja ansiosta saivat sen. Nythän se tilanne on taas muuttunut. Siitä otettiin opikseen, että nyt laitoksella saa jo tietoa, kun osaa vain oikealta ihmiseltä kysyä, mutta se, että tulee tiedottajia, joita Helsingin laitoksessakin on kohta 10, jotka eivät ole itse poliiseja, eivätkä ole edes siinä yksikössä töissä, niin se on niin helppo jäädä sen taakse, koska se tiedottaja ei tiedä mitään muuta kuin se, mikä lyhyt tiedote hänelle on annettu. Esimerkiksi poliisimiesten kalenteristahan ei löydy enää edes poliisin puhelinnumeroita.
Ei niin. Joo, mä en mukautunut tähän. Sitä alkoi tulla jo silloin viimeisenä vuosina, kun mä olin töissä tätä, että pitäisi niin kuin tiedotuksen kautta kaikki hoitaa ja tiedottajat hoitaa. Mutta mä en hyväksynyt sitä. Mä sanoin, että tutkinnanjohtaja vastaa tiedottamisesta ja jos mä oon tutkinnanjohtaja, niin mä tiedotan, koska mä tiedän, mitä mä tiedotan. Ja jos multa kysytään jotain, niin mä osaan vastata siihen tai olla vastaamatta. Mutta se, että joku sivullinen ihminen, joka ei ole poliisi, niin mä en voi luottaa. Ja ei nyt mun tapauksessa kieltänyt tiedottamista, mutta kuitenkin kritisoin sitä kyllä kovasti, että poliisi muuttui sitten yhtäkkiä tämmöiseksi salaseuraksi, josta niin ei kerta kaikkiaan mistään kukaan saanut tietää. Ja kaikki nytkin kyllä vielä on sitä samaa, että asiasta ei voida tutkinnallisista syistä kertoa enempää. Palataan asiaan sitten joskus, jos on jotain tiedotettavaa. Vaikka on kuin kova juttu, niin tavallaan mennään kahden rivin tiedotteella. Mun mielestä se on omiaan lisäämään vaan niin kuin tämmöistä somekeskustelua, arvailua, syyttelyä, ihmettelyä.
Murha-infossa kuhina käy,
että se ei ole mun mielestä oikein. Että kyllä niin kuin asiallinen info oikeaan aikaan tällaisesta jutusta niin, ja nimenomaan tutkinnan johtajan antamana, niin se on se, joka rauhoittaa ihmisiä ja lopettaa semmoisen niin kuin älyttömän somemössäkään.
Vielä taas dekkarimaailmasta, niin siellä monesti niin kuin poliisijohto antaa painetta ylhäältä sitten tähän tutkintaan, että kun se ei meinaa selvitä, niin onko se realismia? Tapahtuuko sellaista?
No, mun täytyy sanoa, että mä en oikeastaan voi allekirjoittaa tuota, että mulla oli kyllä aina oikeastaan koko virkauden ajan, mulla aika vapaat kädet oli toimia ja tota, niin mulla oli hyvät suhteet sinänsä esimiehiin, että suurimmalta osaltaan, että tota, välttämättä nyt tietysti, mä aina silloin aikanaan mietin sitä, että kun oli kovia juttuja, niin pikemminkin esimiehet oli niin kuin kysy multa, että miten sun alaiset jaksaa ja miten jaksaa ja muuta. Mutta ei juuri koskaan kukaan kysynyt multa, että miten sinä jaksat. Mm. Että tavallaan multa edellytettiin esimiehet, että mun pitää huolta alaisistani, mutta mun tuntoja nyt ei juuri kyselty, mutta mä nyt olin ehkä jossain määrin paksunahkainen, että selvisin oikein hyvin sen.
Se on pomojen kohtalo monella alalla.
Niin se vähän tuppaa.
Niin ja sitten toisaalta sitten ne sinun pomot on jo niin isoja pomoja, että niillä ei ole niin kuin tähän normipäivään oikein mitään näkemystä. Totta kai kun tulee on joku poliisimurha tai muuta, jossa kaikki paineet on, että on pakko selvittää, niin sitten tulee varmaan itse sellaisia selvityspaineita. Jokainenhan, jos olet poliisikoulutuksen käynyt, tiedät, että se semmoinen... semmoinen niin kuin painostaminen, sehän ei auta näissä jutuissa yhtään.
Joo. Toisaalta mulla oli ilo kuitenkin olla esimerkiksi väkivaltarikosyksikön osalta. Mulla oli aina sellaiset päälliköt, jotka oli kuitenkin niin kuin pitkän linjan poliiseja. Niin kuin viimeinen esimies oikeastaan oli Tolvasen Kari, joka tuli 2001 muistaakseni ehkä. Niin meillä oli 10 vuotta yhteen. Karihan oli tehnyt ihan samanlaisen uran kuin minäkin, että niin kuin nuoremmasta konstaapelista töitä tekemällä eteni. Ja häntä ennen oli Paul Kokko, joka oli myös pitkän linjan tutkinnanjohtaja ja pitkän linjan poliisi. Että mulla oli niin kuin tavallaan, he tiesi, mitä me tehdään. Mutta sitten heidän yläpuolellaan olevat sitten niin kuin... Heidän kanssaan sitten jo joutui ehkä ajattelemaan eri lailla, mutta se lähin esimies kuitenkin, joka on yksikön johtaja, niin se on kaikista tärkein. Hän on sitten se suodatin siellä ja antaa sitten sen työntekomahdollisuuden.
Mm. Onko Kalella kokemusta tämmöisestä ylempää tulevasta paineesta?
No tämä loppuaika tähän antaa sen, että on, mutta mä kyllä puran sen tuonne dekkareihin. Joo. Ja ne saa tuta, jotka ansaitsevat sen.
On huomattu. sitten kun puhutaan henkirikoksista, niin uhrit ja omaiset, tämmönen, se on niin kovaa erityisesti omaisille varmasti tämmöinen väkivaltainen kuolema käsittää. Niin puhutaan siitä vähän aikaa. Ja kuunnellaan taas sitaatti sun kirjasta.
Poliisilla ei ole varaa jäädä odottelemaan sitä, että surevan omaisen kanssa voisi palata asiaan seuraavana päivänä. Tämä on julmaa ja raadollista, mutta tutkinnan kannalta menetetty aika on paennut totuus. Jos jokin tietty tieto on poliisille tärkeä, on poliisin pystyttävä perustelemaan ja selittämään omaisille, miksi tämän on hirvittävässä tilanteessa kyettävä vastaamaan kysymyksiin.
Minkälaisia keinoja poliisilla on niin kuin omaisen kohtaamiseen tämmöisessä tilanteessa? Mitä siinä kannattaa ottaa huomioon ja voiko siihen valmistautua ja miten sä itse niin kuin käsittelet tai suhtauduit heihin?
No tämä liittyy varmasti aika pitkälti mun mielestä tämmöiseen niin kuin suruviestin viemiseen, kuolinviestin viemiseen, mikä on niin kuin poliisin yksi tehtävä niissä asioissa, missä poliisi hoitaa kuolemansin tutkintaa. Ja mun mielestä semmoinen hyvä ohjenuora oli aina se, että kuolemalla ei saa olla kiirettä. Että niillä keikkapaikoilla ei saa olla kiire. Se ei ole semmoinen asia, että käydään ilmoittamassa, että joku on kuollut ja sanotaan kiitos näkemiin, vaan se on siis oikeasti, oikeasti niin kuin sinne, siellä ei saa olla kiirettä. Ja on katsottava myöskin se, että se omainen tai ne omaiset, joille kuoliviesti viedään, että he niin kuin jäävät sitten sen asian kanssa, eivät jää yksin sinne ja heillä on mahdollisuus niin kuin sitten saada tukea. Tai poliisin pitää huolehtia, että joku kuitenkin on sitten mahdollista saada sinne tai miten he pärjää. Nämä on täysin erilaisia kaikki kuolematapauspaikat. Ei sitä voi ennakkoon oikeastaan tietää, minkälainen vastaanotto on. Se voi olla ihan mikä tahansa. Mutta sama koskee nyt näin, että kun mennään kertomaan esimerkiksi henkirikoksen uhrin omaisille, mennään kertomaan, mitä on tapahtunut, niin se on periaatteessaan se tilanne, on se kuolinviestin vieminen, mutta silloin pitää pystyä esittämään tietyt kysymykset mahdollisimman äkkiä, koska on niin kuin pakko päästä siinä tutkinnassa heti eteenpäin, että ei voida ajatella, että palataan tässä asiassa, katsotaan huomenna sitten, kun olette toipunut, vaan se on vaan selitettävä, että tämä on ikävää, että me aiotaan selvittää tämä juttu, se on meidän tehtävä, me selvitetään tämä juttu, mutta meidän on saatava teiltä tiettyihin kysymyksiin nyt vastauksia. Ihan tässä ja nyt vaikka tuntuu kuinka vaikealta. Kyllä ihmiset sen ymmärtää.
Miten tarkasti heille kerrotaan sitten esimerkiksi kuolintavasta, tekotavasta ja muuta? Koska sehän voi sotkea tutkintaa.
No ei yleensä kerrota. Mm. Ei yleensä kerrota. Yleensä se ohitetaan se asia niin, että niin palataan näihin yksityiskohtiin tai tämmöisiin sitten tuonempana. Niillä ei ole nyt merkitystä. Yleensä ihmiset haluaa toisaalta tietää, että onko tässä niin kuin kenties jotain tämmöistä julmaa kidutusta tai jotain, onko hän kuollut heti tai muuta. No yleensä pitää pyrkiä vastaamaan, että tässä on kaikki on tapahtunut hyvin nopeasti ja muuta, että saadaan se, niin kuin se ajatus menee pois. Mutta kuitenkin niin aika lailla rehellinen täytyy olla, että valheella on lyhyet jäljet ja peittelyllä. Että
niin selviää kuitenkin jossain vaiheessa
ja kuitenkin on pyrittävä luomaan semmoinen turvallisuuden tunne, että tämä asia on hoidossa. Te olette kokenut nyt hirvittävän menetyksen, mutta me pyrimme selvittämään tämän asian ja selvitämmekin.
Onko Kalevi ennyt suruviesteen?
Yhden ainoan kerran olin vielä Hollolan nimismiespiirissä virkapukusena ja tarvittiin rikospoliisin kaverille kyytiä. Ja oli sellainen tapahtuma vielä, oli nuori tyttö hypännyt laskuvarjolla ja varjo ei ollut auennut ja hän oli kuollut. Ja hän oli vielä edellisenä päivänä ollut äitiä moikkaamassa ja se on jäänyt mulle mieleen. Toki se on kirkeisellä ainut kertainen myös se, että se äiti ei mennyt millään uskoa, että justhan se tyttö tästä lähti ja nyt se on ikään kuin kuollut. Ja siinä kanssa odotettiin niin paljon, että toinen tytär pääsi sinne paikalle. Näitä mä oon nyt kuullut, kun oon tehnyt näitä lehtijuttuja, että poliisilla tahtoo olla nykyään niin kiire, että he kysyvät kyllä aina, että voiko jäädä tai pärjäättekö yksin siihen asti, kunnes se on sosiaaliviranomainen vai kuka sinne sitten tulee, jos ei ole lähiomaista tulossa. Mutta ei ole enää varaa jäädä istumaan ja odottamaan niin kuin useammaksi tunniksi, että sitten pitää tehdä jotain kompressia. Mutta se on totta, että yksinhän sitä ihmistä ei saisi jättää.
Niin, ainakin on joka tapauksessa varmistuttava siitä, että täällä niin kuin pärjätään.
Joo. No voiko poliisi lohduttaa ihmistä?
Kyllä voi, ilman muuta. Poliisilla on aika monta roolia tuollaisella paikalla, että voi joutua olemaan todella niin kuin poliisin roolissa. Toisaalta voi joutua olemaan vähän niin kuin lohduttajan tai papin roolissakin tietyllä tavalla. Ja lääkärinkin roolissa kertomalla erilaisia juttuja, mitä tietää. Et niin kuin mun mielestä poliisityössä ja tuommoisessa on hirveän tärkeää on se, että pystyy mukautumaan tilanteeseen ja muuttumaan niin kuin vähän erilaisiin rooleihin. Pois siitä varsinaisesta poliisin roolista, vaikka se onkin siellä omassa päässä. Mutta niin kuin, ei aina tarvitse olla se, että on niin kuin virkamerkin kanssa liikkeellä.
Joo. No nyt kun tässä uhri- ja suru-asiassa ollaan, niin sulla on itselläkin yksi todella kova kokemus aiheesta, eli sun omat lapset joutui auto-onnettomuuteen ja siinä yksi heistä menehtyi ja muut loukkaantui vakavasti vuonna 2005. Miten sä silloin itse purit sitä surua ja jäitkö sairauslomalle tai?
No, ehkä meitä auttoi vaimon kanssa tässä se, että me kuitenkin ollaan molemmat tietyllä tavalla niin kuin ammatti-ihmisiä. Minä poliisina, hän sitten niin kuin sairaanhoitajana. Ja niin kuin sanotaan, toimintamallit kuitenkin oli tietyllä tavalla olemassa. Ja meillä oli ehkä se, että meillä oli niin kuin kaksi lasta oli sairaalassa, joista piti lähteä pitämään huolta ja selvittää niin kuin heidän asioitaan. Semmoinen tietynlainen, niin kuin, sehän on ihan tyypillinen reaktio aika monelle ihmiselle. Lähdetään niin kuin tekemään asioita ja touhuamaan vähän niin kuin silleen sumussa, oikeastaan niin kuin tajuamatta, mitä on oikeasti tapahtunut. Mm. Että se sitten se semmoinen varsinainen suru tulee sitten joskus myöhemmin, se tulee sitten joka tapauksessa, mutta kun sureminenkin on jo tämmöinen, niin se on hirveän semmoinen niin kuin kaikilla ihmisillä on vähän erilaisia kokemuksia siitä ja kaikki ihmiset toimii vähän eri tavalla ja muuta, mutta meillä nyt ehkä oli se, että me lähdettiin toimimaan niin kuin työstämään sitä tämmöisen niin kuin käytännön elämän kautta. Mm. Lähdettiin sairaalaan, lähdettiin selvittämään niin kuin asioita eri tavalla. Meillä oli hirveän hyvä läheisverkosto ja tämmöinen näin, että monet ihmiset piti huolta niin kuin esimerkiksi, että syökää jotain ja toivat ruokaa ja auttavat niin kuin monella tavalla. Että meillä ei niin kuin silleen ollut, me ei pudottu mitenkään tyhjän päälle.
Joo. Että se aika nopeasti tullut ihan töihinkin just siksi, että niin kuin kun laitoit sitä surua siihen työn tekemiseen tai sillä tavalla – ei voiko sanoa näin, että siirsi, koska kyllähän suru aina surraa jossain vaiheessa, mutta mä muistan vaan, että kun tämä oli tämä
trakia. Kyllä mä aika nopeasti tulin töihin, että olin jonkun aikaa pois ehkä viikon verran, mutta sitten mä tulin töihin.
Mutta sitten tämä juttuhan meni oikeuteen ja se vastapuoli oli se niin kuin aiheuttanut tämän kolarin ja siellä oikeudessa oli mun mielestä tosi hurja tilanne, kun sä jouduit todistelemaan niin kuin läheisyyssuhteesta uhriin. Mistä siinä oli kyse ja mitä sä ajattelit siitä juristista, joka laittoi sut tuommoiseen tilanteeseen?
No, toki mä tietysti olin istunut oikeussaleissa ja tiesin, mitä niin kuin voi tulla, mutta kyllä mä koin sen ensimmäistä kertaa niin kuin varsinaisesti niin kuin omaisena tai oikeuden omistajana niin aika voimakkaasti sen, että kyseenalaistetaan se, että onko lapsi niin kuin rakas, joka oli sinänsä muuttanut jo kotota pois, jolla oli siis oma elämä ja ammatti. Mm. Mutta kuitenkin, että miten paljon oltiin tekemisissä. Mun piti kertoa ja perustella, miksi mun lapseni on niin kuin edelleen niin kuin rakas ja minkä takia. Tässä oli kyse niin kuin puhtaasti niin kuin tämmöisestä niin kuin mahdollisesta korvausvelvollisuudesta ja muusta, ja jolla niin kuin katsottiin, että onko tässä niin kuin muodostuko korvausvelvollisuutta sille puolelle mitenkään. No ei tämmöisiä asioita rahalla korvata, se on nyt niin kuin selvä juttu. Mutta kun se kuuluu tähän käytäntöön, että tämmöistä kärsimyskorvauksesta, eli kärsimyskorvauksesta lähinnä oli kyse, että ette te voinut niin kuin periaatteessa kärsiä, koska lapsenne on muuttanut jo silloin pois kotoa muutaman vuosi aikaisemmin.
Pystytkö vastaamaan ihan niin kuin rauhallisesti?
En pystynyt vastaamaan rauhallisesti, siis yritin vastata rauhallisesti. Mutta kyllä mä ihan suoraan sanoin, että tämä on aivan absurdi tämä tilanne, että mun pitää täällä olla selittämässä oikeudessa, miksi mun lapseni on ollut meille rakas tai tärkeä. Ja miten hän on meidän elämässä ollut?
No esittikö vastapuolen avustaja vielä lisäkysymyksiä tämän jälkeen?
No eipä juurikaan sitten esittänyt, mutta mun mielestä se tilanne oli älytön ja mun mielestä sen siis oikeuden ei olisi pitänyt sallia tämmöistä kysymystä. Olisi voinut niin kuin todeta ihan hyvin se, että tämä kysymys on tarpeeton. Mutta tämmöistä se on.
Kohtuuttomalta kuulostaa. Sitten voitaisiin ehkä eniten sun uran aikana niin kuin julkisuutta saanut tapaus oli tosi dramaattinen ja sä oot itse sanonut myös, että se on iljettävin, niin jos puhutaan hetki tästä Vilja-Eerikan tapauksesta. Mä luen taas sitaatin kirjasta.
Koko virkaurani iljettävin ja surullisin rikos tuli poliisin tietoon toukokuussa 2012 äitien päivänä. Tuolloin hälytettiin yöllä ambulanssi erääseen Itä-Helsingissä sijaitsevaan kerrostaloasuntoon, josta ensihoitajat löysivät kuolleena Vilja Eerika-nimisen 8-vuotiaan tytön.
Käydään ihan lyhyesti tämä tapaus läpi, mitä siinä oli tapahtunut, koska tästäkin on jo aikaa. Ja sitten puhutaan siitä, että mitä ajatuksia se sinussa herätti. Mutta mistä siinä oli kyse?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että onneksi siellä paikalla oli erittäin ammattitaitoinen tai ammattitaitoiset väkivaltatutkijat, jotka tajusi tässä asiassa, siis tässä Vilja-Eerikassaan oli niin kuin vammoja, mutta ei siellä ollut mitään rekvisiittaa niin kuin sitten myöhemmin pystyttiin osoittamaan, mitä siellä on tapahtunut. Ja ei ollut mitenkään yksiselitteistä, että kyseessä on rikos. Ei mitenkään yksiselitteistä.
Tyttö löytyi kuolleena.
Hänellä oli tämmöisiä mustelmatyyppisiä vammoja. Mutta kun niitä oli vähän niin kuin oikeastaan eri ikäisiä, ja sitten jos mä väärin muistan, niin hänen niin kuin ruumiin lämpötilansa oli huomattavasti korkeampi kuin normaali lämpötila. Eli tämmöisen mustelmamuodostus voisi ihan hyvin kertoa myöskin jostain vakavasta sairaudesta tai muusta. Eli tavallaan, että hänellä olisi voinut olla joku sairaus, vaikkapa joku veritauti tai mikä hyvänsä. Mutta joka tapauksessa niin tämä vanhempien kertomus siinä, mitä siellä on ollut,
ja niin siellä oli isän naisystävä
tai tämmöinen äitipuoli. Ja ne oli jotenkin ne kertomukset, ei nyt niin kuin istunut siihen hommaan. Ja he ratkaisivat asian niin, että epäillään pahoinpitelystä. Näitä vanhempia heidät pidätettiin sieltä ja vietiin erilleen. Ja niin kuin käynnistettiin tämmöinen niin kuin selkeästi esitutkinta siinä jutussa.
Mitäs ne väitti se isä ja naisystävä, että mitä oli tapahtunut?
Että hän on kouristellut Vilja-Eerikaa. Että hän on saanut
kouristelukohtauksen.
Se olisi voinut mennä ihan hyvin niin kuin tavallaan jos ei olisi ollut tämmöistä tiettyä kovaa kokemusta, niin olisi voinut mennä jopa läpi se selitys. Ehkä siinä vaiheessa, mutta ei myöhemmin tietysti enää, mutta...
No mitäs kun heidät pidätettiin, niin oliko se niin, että tämä isäkö siinä oli ensimmäinen, joka sitten rupesi kertoa, että ei se ole mennyt ihan niin kuin on sovittu, vai?
No ei siinä vaiheessa vielä mitään. Siis nyt on tietysti oli näin, että tämä äitihän ensinnäkin esiintyi väärillä nimillä.
Äitipuoli.
Joo. Että hän oli tämmöinen, hän esiintyi tämmöisenä tämmöisellä Nadia Beru-nimellä algerialaisena aivokirurgina muistaakseni, mutta hän oli ihan tavallinen suomalainen.
Esiintyikö hän sillä nimellä vielä poliisillekin?
Joo, kyllä. Kyllä esiintyi, joo. Mutta nämä oli siis erillään ja joka tapauksessa hän on tämän tyyppisen rikoksen esitutkinnassa ihan kaiken A ja O, että epäilyt saatetaan erilleen toisistaan ja sitten se tapahtumapaikka pidetään koskemattomana. Ja sitten kun sitä tapahtumapaikkaa tutkittiin, tämä kuitenkin sitten lähti liikkeelle sitten törkeä pahoinpitely, törkeä kuolemantuottamus, sitä nimikettä vähän niin kuin lisättiin. Ja sitten rupesi tulemaan ilmi näitä tällaisia juttuja, että tästä tytöstä on tehty lastensuojeluilmoituksia useita. Tätä taustaa selviteltiin varmaan ihan seuraavana tai sitä seuraavana päivänä. Ja naapureilta tuli tietoon, että sitä oli juoksutettu jotenkin sitä tyttöä ja parvekkeelta. Ja sitten koulusta saatiin myöskin tietoa, että koulussa oltiin huolissaan siitä tytöstä, että sillä oli kaiken näköistä. Oli huomattu, että hiuksia on puuttu tuppoina, ihan tämmöisiä kaikkea sitten. Sittenhän tämä juttu pikkuhiljaa lähti siitä muuttumaan aivan toisenlaiseksi. Mm. Ja sitten tämä isä ensimmäisenä lähti sitten kertomaan, että tätä Vilja-Eerikaa on jouduttu hillitsemään. Että se on ollut tämmöinen levoton ja on jouduttu niin kuin sitomaan ja paketoimaan häntä ja tekemään tämmöisiä. Pitämään niin kuin tälleen sidottuna, että se rauhoittuisi. No sitten sieltä asunnostahan rupesi sitten löytymään muistaakseni parvekkeelle piilotettuna kaiken näisiä sidontavälineitä. Eli oli paksuja teippirullia paljon ja oli sitten tämmöistä kevyt peitettä ja muuta juttua. Eli Sitten se pikkuhiljaa rupesi valkeneen se karmea totuus, että tätä on niin kuin sidottu oikeasti niin kuin naruilla ja teipeillä ja paketoitu ja
tukahdetu. Eikö se hengitykseenkin vaikuttanut se?
Joo. Ja no se tietysti se ruumiin lämpötilan nousu, niin sekin sitten periaatteessa selittyy tällä tämmöisellä niin kuin paketoimisella ja tämmöisellä lähes kiduttamisen omaisella toiminnalla, eli elimistö reagoi tämmöisellä kuumella siihen. No koko totuushan sitten valkeni vasta sillä lailla, kun pyydettiin, että he sekä tämä isä että äitipuoli molemmat suostuvat tämmöisen rekonstruktion tekemiseen, että hankittiin tämmöinen tämän Vilja-Erikan kokoinen tämmöinen mallinukke ja tuotiin sitten sieltä kotota löytynyttä tätä rekvisiittaa sinne ja näitä peitteitä ja teippejä ja muita ja nippusiteitä ja muita juttuja. Ja pyydettiin, että he niin kuin näyttää, miten tämä paketointi on tapahtunut. Mm. Molemmat tietysti ihan ominaan
erikseen.
Esittivät sen. Heillä oli avustajat mukana ja muut. Ja syyttäjäkin oli meillä mukana. Se videoitiin se homma. Ja niin kuin
niin oliko se niin, että poliisit esitti sitten heitä siinä tilanteessa?
Joo. Niin tästä vasta, että esimerkiksi tämä Nadjan, eli tämän Sirpan kumppanina oli sitten niin kuin miespuolinen poliisi. Ja se Sirpa sitten kertoi, että mitä tehtiin ja sitten sen poliisimiehen kanssa näytettiin. Ja sitten taas tämän Vilja-Erikan isän vastapelaajana oli sitten naispuolinen poliisi, joka esitti tätä Nadiaa siinä. Mutta niin kuin tavallaan se koko rekonstruktio tehtiin näiden epäiltyjen itsensä niin kuin johtamana tietyllä lailla.
Mm. Mä näin sen tai katsoin sitä videoa silloin ja jotenkin ihmettelin, että ikään kuin olisi tehnyt elokuvaa. Ne ei niin kuin häpeillyt yhtään sitä, mitä ne teki. Ja siinähän sitten syyttäjän kanssa katsoittekin sitä siinä paikan päällä, niin eikö siinä nimikekki muuttunut?
Joo, mä muistan, että siinä oli Eija Velitski syyttäjänä tässä jutussa ja Eija Velitskin kanssa istuttiin vierekkäin semmoisessa sermin takana katsomassa isolta television ruudulta sitä paketointia ja sitä taltiointia, miten se tehdään. Ja muistan aina, kun Eija Velitski otti lehtiön käteensä ja kirjoitti isolla tekstassa siihen lehti, että murha. Ei voi muuta kuin nyökytellä. Se tavallaan se rikosnimike oli niin, kuin niin selvä, että jos toi ei ole erityisen raakaa ja erityisen julmaa, niin mikä sitten?
No pystytkö sä, kun katsoit sitä, niin pitämään omat tunteet kurissa vai rupesiko kuohumaan?
Pystyin tietenkin, mutta se oli aika kylmäävää katsottavaa kyllä, että miten niin kuin, voiko tämä olla totta, jos sieltä tuli sellainen tunne.
Sinä lähti sitten sen henkirikostutkinnan lisäksi lähti sitten tutkimaan lastensuojelusta ja sosiaaliviranomaisista ja en sen ole ihan lehtitietojen varassa, mutta kovasti vaikutti myös siltä, että joku henkilökunta oli liian vähän tai sitten niitä huoli-ilmoituksia ei ollut otettu tosissaan, koska
niin, siitähän tuli oma tutkintansa. Tietysti se nähtiin heti, kuitenkin niitä lastensuojeluilmoituksia oli varmasti toista kymmentä pitkän matkaa oli tehty, mutta yhtään poliisi ei tiennyt yhtään mitään. Poliisilla ei ollut tehty missään vaiheessa minkäänlaista ilmoitusta mistään. Ja tietysti se nyt kaikki sitten tajusi, että tässä on pakko käynnistää tutkinta myöskin niin kuin viranomaistoiminnan suhteen. Mutta sitten se kuitenkin sovittiin se asia niin, että ensin hoidetaan tämä henkirikostutkinta loppuun, koska ne oli vangittu ja sitä asiaa piti edistää ja saada pöytäkirja se niin kuin syytteessä. Se hoidetaan ensin, jonka jälkeen sitten käynnistetään se viranomaistutkinta. Me haalittiin kyllä niin kuin kaikki rekvisiitta valmiiksi jo ja tiedettiin, niin kuin kaikki asiakirja-aineisto oli olemassa ja se oli niin kuin selvää, että siitä käynnistyy. Ja sitten niin kuin siihen tuli sitten tutkinnanjohtajaksi toi Antti Leppilahti. Mä en hoitanut sitä viranomaispuolta. No siinä sitten lopulta muistaakseni tuomittiin kaksi sosiaalityöntekijää sitten niin kuin virkavelvollisuuden rikkomisesta.
Joo, niin se muistaakseni oli.
No siinä oli suuri julkisuus myös tässä.
Oli suuri julkisuus ja siitähän käynnistettiin onnettomuustutkintakeskus. Siellä perustettiin työryhmä ja tehtiin monenlaista muistioa siitä, että mitä niin kuin, millä lailla saadaan asiat hoidettua ehkä lainsäädännöllisesti tai käytänteiden kautta semmoisiksi, että näin ei enää koskaan pääse käymään. No nyt ollaan siinä tilanteessa, että tällaisia juttuja nyt valitettavasti edelleenkin on ollut. Ja vähän olen silleen skeptinen ja inhorealisti, kun katson taaksepäin, että ei oikeastaan hirveän paljon ole mitään muutosta tapahtunut. Et edelleen viranomaisten välillä on tämmöistä niinku asioiden omana pitämistä ja tieto ei kulje, viesti ei tahdo kulkea niinku riittävässä määrin, että
henkilökunta vaihtuu siellä lastensuojelussakin niin
ja siellä
usein
on hirveästi töitä.
Kyllä.
Se on ylityöllistettyä. Mutta asia ei kuitenkaan ole edelleenkään ihan niin kuin se pitäisi olla.
Joo, ei varmasti joo. Nyt on kuullut just sitä, että sieltä kun tulee uusi työntekijä, saa ne vanhat jutut itse siihen pöydälle. Että se ei edes niin kuin paneutuu niihin vanhoihin asioihin, kun niin paljon tulee uutta. Eli että kyllähän tässä jotain mätää on Suomen
maassa. Sehän tietysti tässä oli tässä Viljarikan jutussa se, että kuitenkin siinä oli niin kuin erittäin pitkä tämä aikaperspektiivi, mitä oltu tekemisissä. Ja kuitenkin se, että olisi nyt edes kysytty, onko tämmöinen Nadia Berug, onko hän oikea henkilö vai ei, jolloin poliisi olisi pystynyt saman tien sanomaan, että tämmöistä ihmistä ei ole olemassakaan, että se on joku muu. Tämä on mun mielestä ollut minimi kuitenkin selvittää tämän äitipuolen henkilöllisyys.
Mun mielestä tämä Ville-Erikan isäkään ei tiennyt tämän naisen oikeita nimeä.
No ilmeisesti
ei. Kertoo aika paljon myös tästä isästä.
No tekeekö tuommoinen lapsiin kohdistuva noin julma toiminta ja sitten se, että se edelleenkin jatkuu näitä, tulee näitä tapauksia, niin tekeekö se sut vihaseksi?
No tekee, totta kai. Tässähän on täysin syyttömät ihmiset, eli lapset on ollut tässä kohteena. Tässä tapauksessa myös Vilja Eerika oli kohteena, niin totta kai se tekee vihaseksi. Mutta niin, minkäs voit?
Joo. No, me aletaan tässä lopettelemaan tätä podcastia, eikä nyt ihan hilpeimmässä mahdollisessa tunnelmassa tämän keissin kautta, mutta puhutaan nyt vähän hetki vielä sun tulevaisuuden suunnitelmista, kun tämä poliisiura on takana ja sä kirjoitat dekkareita Sari Rainion kanssa, niin kerropa vähän siitä, miten te teette niitä kirjoja. Nehän on hyvin arvostettu ja ne on hyviä dekkareita, voin tässä sanoa ihan hyvällä omalla tunnolla.
Hyvin palmumaisia, hienoa,
kyllä.
Palmuhan on tietenkin on meidän esikuva tässä ja sen aikainen tutkinta totta kai. No ehkä tässä siteerataan sitten myöskin Tuntematonta sotilasta ja kaikkea muuta tällaista suomalaisille rakasta hommaa. Nämähän on tämmöisiä dekkareita, jotka on ehkä ei etene kauhean nopeasti, ei ole kauheasti vauhtia, vaarallisia tilanteita, veri ei lennä eikä kirveästi kiduteta eikä muuta, että nämä on tämmöistä enemmän tämmöistä kaunokirjallista murhamysteeriä, mitä me on kirjoitettu. Ja tämä oli ehdottomasti ennalta sovittu, että jos mä lähden ylipäätänsä mukaan tällaiseen kirjoitusprojektiin, niin mä sanon, että mä pystyisin kirjoittamaan vaikka kuinka raakaa, mutta mä en halua, mä oon nyt päässyt siitä eroon. Mun ei tarvitse sitä enää kirjoittaa ja kertoa ihmisille, miltä se oikeasti tuntuu. Että jos pitäydytään tämmöisessä vähän miedommassa, niin sit mä voin ehkä harkita. No nyt me on tehty 2 dekkaria ja kolmas meillä nyt on ehkä syksyllä tulossa. Mutta meillä vainajateemallahan me liikutaan tässä, eli tämä on Mortuin on silent -kirjasarja.
Mm-hmm.
5 kirjaa tehdään. Ensimmäinen oli Vainajat eivät vaikene. Toinen oli sitten tämä Vaeltavat vainajat ja nyt on tulossa tämä kolmannen nimensä. Mä oon paljastanut sen tuolla Tampereen kirjamessuilla ja mä voisin paljastaa tässäkin, että se on Vainajat vailla armoa. että revitään siitä, siitä sitten.
Onpas hilpeä.
Kirjoitus, meillä on pari päähenkilöä siinä. Siinä on tämmöinen rikosylikonstaapeli Ville Karila, joka on ehkä jossain määrin mun luomani hahmo siinä, jossa on sitten erilaisia tyyppejä tuolta oikeasta murharyhmästä ja heidän sanontoja ja manereitaan sotkettu nyt tämmöiseksi Ville Karilaksi siinä. Kyllä aika moni sieltä tunnistaa tiettyjä tyyppejä, ketkä tässä Karilassa yhdistyy. Ja sitten Viola Kaario niminen oikeuslääkäri, joka on sitten ton Sari Rainion luomus. Erikoinen, mutta oikeuslääkärit on vähän erikoisia. Ja yhdessä on tehty synopsikset, käsikirjoitukset ja Sari tietysti paljon enemmän kuin minä. Mä oon sitten tämmöinen kävelevä tietopankki ja faktankirjoittaja näissä, että mä kirjoittelen tämmöisiä faktisia asioita, mitä poliisit tekee siellä jollain rikospaikalla ja miten siellä ruumiinavauksessa se oikeuslääkäri toimii, koska mä oon ruumiinavauksissa ollut todella, voi melkein sanoa, varmaan satoja kertoja. Et tiedän niin kuin ne käytänteet ja tavat siellä ja miten siellä toimitaan ja miten erilaisia vammoja ja muita kuvataan. Ja mä sitten lähetän tuolle Sarille näitä tämmöisiä pohjapapereita, vaikka 5 sivun kertomuksen ruumiinavauksesta. Hän lähettää mulle sitten 12-13 sivua takaisin lisättynä näillä kaunokirjallisilla hörselöillä siihen
ympärille. Ja ihmissuhteilla.
Ja sitten Helsinkihän meillä on yhtenä pääosan esittäjänä siellä ja sitten Helsinkiin liittyviä juttuja on aika paljon. Ne on faktisesti ihan oikeita, että niinku, kyllä siihen on sitten paneuduttu.
No niin.
Sitähän te olette saaneet paljon kiitostakin, koska se on faktat oikein. Ja te olette iskeni just tähän dekkarilukioon, jotka ovat siis vähän vanhempia naisia, niin, jotka arvostaa sitä.
Jotka jaksaa edetä kuin etana tervassa.
Niin kuin. Juuri näin.
No mutta se tunnelmahan siinä on niin kuin tosi hienoja.
Luettuna
ja nämä ihmissuhteetkin minusta on mielenkiintoisia. No niin, mutta Juha Rautaheimo, ihan mahdottomasti kiitoksia. Siis sun kanssa olisi voinut tehdä useamman tunnin.
Meillä ei muuten monta useamman käsittelemättä, jäi. Mutta otetaan sitten seuraava kausi.
Niin.
Jotko se silloin purkiskausi on ohi.
Niin. Mutta kiitos kun tulit vieraaksi. Kiitos hienosta puheesta.
kiitos.
Joo, Kale, meillä on seuraava vieras on myöskin hyvin mielenkiintoinen. Siinä on mielenkiintoinen keissi, tämmöinen Airiston murha. Niin kukas meille tulee?
Meille tulee EVP, rikosylikonstaapeli Jari Veijalainen, jonka on oppinut tuntemaan tässä viime aikoina erittäinkin hyvin. Mutta olen aika ajoin tässä virkaurani aikana joutunut hänen kanssaan tekemisiin. Olen muun muassa ollut hänen kuulusteluissaan liittyen entiseen päällikköön Jari Aarnioon. Hän oli siis Aarnioutun yksi päätutkija, mutta nyt me puhutaankin enemmän Airiston murhasta. Äärimmäisen analyyttinen tutkija ja on mies, joka jaksaa painaa niin kuin loppuun asti. Kuullaan varmaan mielenkiintoista tarinaa.
Kyllä varmasti ja jätetään Aarnio sikseen.
Joo.
Joo. Kiitos teille.
Kiitos.
Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.